Капитули 15. Паста Језусит ју афронди са фаризеји де скриб га Јерузалеми де и than, «Пърсе по ешкелин дишепуйте ту традитене мътъв вјетрве, сепсе ата нук и лајн дуард кур хан Бог?» А ју прегиќи да у тha, «По ју вет, пърсе ешкелни урдримне перендис прир тë традите суј?» Сепсе перендија ка thën, «Деро атин дhe нënën тënде, dhe ај ќе малкон атин осе нënën дуете вритет, курсе ју thoni ќе по ти thot dikush атит осе нënës, çdo gjë që mund të përfitonit prej meje është dhurat për Perëndin, nuk është i detyruar të nderoj atin e vetme të. Me këtë e keni zhvlefsuar fjalën e Perëndis për hir të traditës suaj. Hipokrit, mirë pati profetizuar Isaia për ju, kur thoshte, me gojë më nderon ky popull, por me zemër janë shumë larg meje. Më kot më adhurojnë duke dhënë mësime që janë urdhëresa njerëzish. Pastaj thirrë rreth vetes turmën dhe i tha, dëgjoni dhe merrni vesh, çka hyn nga goja, nuk e përlyen njeriu, por çka del prej goje, ajo e përlyen njeriu. Pastaj dishepujt ju afruan dhe i than, a e di që farizejt të kanë marrë mëri kur dëgjuan atë që the? A ju përgjigjit dhe tha, çdo bim që nuk e ka mbjell ati im qjellor, do të shkulet nga rrënjët. Lerini ata, janë të verbër që u prind të verbërve, kur i verbëri i prind të verbërit, të dy do të bie në grop. Pietri mori fjallën dhe i tha, në shpjego këtë të shëmbëltyr. A i tha, a mos ju kalën mendja dhe ju? A nuk e kuptoni që çdo gjë që hynë në gojë shko në bark dhe përfundon në gropën e zez? Po çka del prej goje? Vjen nga zemra dhe kjo e përlyen njeriun, sepse nga zemra vinë mendimet e liga, vrasjet, tradhtia bashortore, fliqësit morale, vjedhje, dëshmit e reme dhe blasfemit. Këto janë ato që e përlyen njeriun, por ta është palar duart, nuk e përlyen njeriun. Pasaj Jezusi doli prej andej dhe shkoj në krajinat e Tirit dhe të Sidonit. Dhe ja, një grua kanaanite që kishte ardhur nga ato han, filloj të thëriste duke thënë, ki i mëshirë për mua, Zot, biri Davidit, i me bi po mundohet keq nga demoni. A i nuk i ktheu përgjigje, dishepujt ju afruan dhe i than duke lutur, na e largo sepse po na vjen pas duke thirur. A ju përgjigjit e tha, jam dërguar vetëm për delet e humburat të shtëpisë së Izraelit. Por ajo erdi dhe duke rënë në gjujnë para ti, tha, Zot, dihmohëm. A ju përgjigjit e tha, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe tuaj edhe shqenve. Ajo tha, po, Zot, por edhe qenë tha nga thërime që bie nga tryeza e të Zotit të tyre. Atëherë Jezusi ju përgjigjit e tha, grua, i madh është besimi yt. U bëft ashtu si çdo ti, dhe që nga i qast, vajza e saj u shërua. Pasi u largua prej ande, Jezusi shkoi buzdetit të Galiles, pasaj u njit në mal dhe u ul atje. Turma të mëdha ju afruan duke sjell me vete të çal, të verbër, uloke, shumë të smur të tjerë që i vendosën para këmbëve të tij e ai i shëroi. Aq sa turmat u mrekulluan kur pan të pagoje që flisnin, ulokët të shëruar, të çalët që ecnin, të verbrit që shihnin dhe përlëvdonin Perëndinë e Izraelit. Jezusi thiri dishepujt e vet e tha, po më vjen keq për turmën sepse ka tri ditë që porin me mua dhe nuk kanë ç'të hanë. Nuk duhet i largoj të uritur se mos u bie fikët rrugës. Dishepujt e tij i than, e ku të gjejmë aq shumë bukë në këtë vend të shkret, sa të ngopim me bukë një turm kaq të madhe? Jezusi u tha, sa bukë keni? Ata i than, 7 bukë dhe disa peshqit të vegjil. A i tha turmës të ulej për tokë. Mori 7 bukët dhe peshqit, dhe si tha lutin e falënderimit, i theu dhe filloj të ajap dishepujve të vetë, dhe këta i ashpërndan turmës. Të gjithë hangrën dhe unginjën. Pasaj dishepujt mblodhën që të projnë nga copat në 7 shportat të mbushura plot. Ata që hangrën ishin 4.000 bura veçgrave dhe fëmijëve. Pasi e kishte përcjell turmën, Jezusi hipi në lundër dhe shkoi në krainën e Magdalas.